Latinitas. Nuntii Latini. Nuntii Latini mundiales in breve. Ante diem sex calendas octobres anno bis millesimo quattordecem. Nuntis primus. Caffeae lactis cucurbitae spicis. Non habet cucurbitam. America suburbana. Scisne caffeam lactis cucurbitae spicis? Quelques. Quae est delicia de Starbucks in autumno? Non habere nullam cucurbitam? Verum est et clarum est. Aliquis qui eam umquam biberet cucurbitam ederetque, debet scire differentiam saprosorum existere. Canta Schelke, philosophus naturalis, dicit, modum et anticipationem amplius importantiam, quam aromam et saporum quelques habent. Idea est in homine nostalgiam facere qui quelques bibit. Illud est vero omnia quae hic potus agere temptant. Ibi te retrahere, dixit Schelke, sed solumodo esse possibilem, dixit, cum spicibus. Cucurbitas bona fide non posse. Fons, time.com. Nuntius secundus. Cataluna, civitas nationalisticissima Hispanica, concilium secessionis ad 6 novembres convocat. Cataluna, Hispania. Civitas nationalisticissima Hispanica, Cataluna, concilium convocaverunt pro autodeterminatione, id est populi Cataluni utrum partem Hispaniae remaneant aut propriam rem publicam se faciant eligent. Presidens gubernaculi Cataluni Artur Mas dixit eligere volumus, decernere volumus, et nunc id facere facultatem habemus. Cataluna loqui vult, audiri vult, et eligere vult. Multi populi autem non credunt Catalunam se removere ex Hispania electores esse, quod semper nationalistica fuit Cataluna, sed numquam ex Hispania abdicavit. Fons, politica.elpais.com. Nuntius tertius. Possibilis est octogintos populos homini cum ebola expositus esse in Texacte. Dalesense Texacte. Officiales Texani dixit esse possibilis octogintos populos homini cum ebola expositus esse. Homo singularis Thomas Duncan radiens ab Africa ad Americam virum in Texacte diffundit. doctores dicit non esse tempus terrorem habere. Non est credibile te ebolam contrahere. Fons. Reuters.com.